Қаламбырдан кепіреміз. Арнольд Шварценеггер Лос-Анджелес көчелерді ешіп келген фахрилерні үй білен тәмейләш үчін 250 мин доллар қайрия қылды. Лос-Анджелестегі ветеранларге 74 яшлы Шварценеггер шақсан озы 25-ті үйіні тапшырген. Калифорнияны сабақ губернаторы ұшбу үйлеріні Рождество сауғасы сфатыды дағдым еткен. Бүгін мен Рождествоны ертін шоладым. Мен үйсіз фахрилер үчін сауға қалген 25-ті үй шу ерді. Лос-Анджелесті қатросылады деп язды. Ой 23 декабр күні өз Twitter сахифасыда. Fox 11 Лос-Анджелеске көрі Шварценеггер 250 мин доллар хайрия пулларге құрылген үйлерні Ветслар қышлығыге тағдым еткен. Харбор үйді ісіқлік, электр, кондиционер ва қарьелар үчін барша қолайлықлар мавжуд. Терминатор Юлдус Fox 11-ге берген интервьюсіде У ең кәтті Рождество соғасы деп тарафланген кішкені үйлер хақыды хайджонды екелігін айтты. Арнолдың өзі хан фахрий хсопланады, сабабы у 18 яшыда Австрия құролі күчілерді қызмат қылген. Амо бодибилдинг ұстасы намуналі аскердан анча ерок еді. Шу сабаб бір нече бар харби қамықонеге түшіп қолген. Мавзу жастан батафсал малумат қаламбыр өз сайтыды.